dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Konzervativna Nova demokratija pobedila na izborima u Grčkoj. Danas je grčki narod izrazio volju da ostane sastavni deo eurozone. Evropska unija najavila nastavak pomoći. Trijumf socijalista u Francuskoj, kandidat muslimanske braće u prednosti na izborima u Egiptu. Dinkić i Dačić dogovorili saradnju i nastavak pregovora sa demokratama. LDP spreman za razgovore o vladi. Počinje polaganje male mature, pred osmacima test iz maternjeg jezika. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 34 stepena. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, iako je još uvek neizvesno formiranje vlade, nakon pobede Nove demokratije na izborima u Grčkoj, Evropska unija čestitala i najavila nastavak pomoći toj zemlji. Sada moramo da implementiramo program prilagođavanja i na tome možemo da podstičemo rast, prosperitet i posao za grčki narod. Evropska unija je spremna da im pomogne u ostvarenju ovih ciljeva. Istražujemo kakva je srpska diplomatija. U opštem trendu štednje na ovom planu, problem Srbije nisu toliko troškovi koliko nekompetentnost, upozorava analitičar Vatroslav Ekarić.
Slika današnje sastava srpske diplomatije je zaista obeshrabrujuća. Tu imamo more ljudi koji su angažovani po zaista nepoznatim kriterijumima. Tu imate svakakvih kadrova. Čak sam čuo da postoje neki koji nemaju čak i završenu visoku spremu.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o ulozi političkog pozorišta na prostoru bivše Jugoslavije. Evo šta o tome kažu dva reditelja koje se bave ovom vrstom teatra, Dino Mustafić iz Sarajeva i Oliver Frljić iz Zagreba.
Mislim da je političko pozorište u zemljama poput naših jedan veliki prostor osvajanja slobode. Slobode u mišljenju, slobode u stavu, slobode koja je bila svih ovih proteklih decenija sasvim sigurno suspendovana.
Ja svoje predstave vidim kao generatore koji mogu možda pokrenuti ljude na razmišljanje o nekim stvarima u njihovoj društvenoj zajednici.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Proevropska konzervativna Nova demokratija pobedila je na parlamentarnim izborima u Grčkoj radikalnu levičarsku Sirizu i imaće neophodnu većinu sa socijalistima, navodi se u prvim zvaničnim procenama. Nova demokratija osvojila je 29,9% glasova, druga je koalicija Sirize sa 26,8%, a treći socijalistički PASOK sa 12,4% glasova. Po ustavu, predsjednik Republike sutra će vođi prvoplasirane stranke Andonisu Samarasu dati mandat da formira poslaničku većinu iz koje bi proizašla nova vlada, za što će on imati tri dana. Danas je grčki narod izrazio volju da ostane sastavni deo eurozone, poštujući obaveze zemlje i posticaj privrednog rasta. Ovo je pobeda za celu Evropu. Pozivam sve političke partije koje dele ove ciljeve da se udruže u formiranju nove, stabilne vlade. Radit ćemo zajedno sa našim partnerima u Evropi da osiguramo politiku proširenja i rasta. Odlučni smo da uradimo ono što je potrebno i to ćemo uraditi brzo.
And do it fast.
Evropska unija nastavit će da pomaže Grčkoj, naveli su u zajedničkoj reakciji na rezultate izbora predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy i predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso. Uvijek smo govorili da Grčka pripada evropskoj porodici, Evropskoj uniji i eurozoni. Oni su to sada potvrdili veoma, veoma jasno. Srećni smo ovim izborom. Glasanje u Francuskoj, socijalisti predsjednika François Hollande osvojili su apsolutnu većinu na parlamentarnim izborima, navodi se u preliminarnim procenama u koje je uvid imala francuska agencija France Press. A na osnovu četvrtine obrađenih glasova u drugom krugu predsjedničkih izbora u Egiptu, kandidat muslimanske braće Mohamed Mursi ima neznatnu prednost nad protiv kandidatom Ahmedom Šafikom, bivšim predsjednikom vlade svrgnutog režima Hosnija Mubaraka, saopštila je ta islamistička partija. Drugi krug predsjedničkih izbora održan je uz veliko prisustvo policije i vojske širom zemlje. Srbija, predsjednici koalicije Oko socijaliste i Ujedinjeni regioni Srbije složili su se da treba nastaviti razgovore o parlamentarnoj većini sa demokratskom strankom, a lider socijalista Ivica Dačić istakao je da do sada nije bilo razgovora sa naprednjacima i da će se njima razgovarati tek ako pregovori sa demokratama, kao i sa drugim manjim strankama, ne daju rezultate.
Mi nismo još dogovorili ništa ni sa kim. Znači, mi imamo želju da pravimo vladu sa demokratskom strankom. Ukoliko to bude moguće, napravit ćemo, i ukoliko ne bude moguće, probat ćemo da se napravi na drugoj strani. Ne znam da li smo bliži. Bliži smo u tome što smo napravili taj iskorak da možemo da je demokratska stranka saglasna da se napravi što šira koalicija.
Lider Ujedinjenih regiona Mlađan Dinkić izjavio je da nije zadovoljan kako je demokratska stranka u protekle 4 godine vodila javne financije i da nije spreman da se tim ljudima ponovo radi u vladi.
Drugim rečima, mislim da je potrebno vidjeti u narednom periodu šta demokratska stranka smatra. Da li treba da se nastavi kontinuitet stare vlade u unutrašnjoj politici ili treba da se potpuno promeni politika. Ujedinjeni regioni Srbije su za promene.
Pojedini beogradski mediji objavili su da Ujedinjeni regioni traže mnogo veći uticaj u novoj vladi, a da su od Srpske napredne stranke dobili veoma privlačnu ponudu koja podrazumeva više resora. URS međutim saopštava da je ozbiljne razgovore do sada imao samo sa koalicijom oko SPS-a, a da ni sa njima nije pričano o resorima, već o programu nove vlade. Liberalno-demokratska partija spremna je za razgovore o koaliciji i ne beži ni od jednog spornog pitanja, poručuje lider te stranke Čedomir Jovanović, ukazujući da su se dosadašnji pregovori o novoj vlasti pretvorili u agoniju. Ambasadorka Danske Mette Kjøll Nielsen izjavila je da postoji šansa da Srbija do kraja godine počne pristupne pregovore sa Evropskom unijom ako nova vlada bude radila u tom pravcu, ali je ukazala da je preostalo veoma malo vremena. Potreban je dalji napredak u normalizaciji odnosa sa Prištinom, uključujući i primjenu do sada postignutih dogovora, rekla je Kjøll Nielsen za Blitz. A za oko 78.000 osmaka u Srbiji danas počinje dvodnevno polaganje male mature, obaveznog testa kojim završavaju osnovno školsko obrazovanje. Test iz maternjeg jezika počinje u 10 sati, a 15 minuta pre toga jednu od 3 kombinacije pitanja izvući će ministar Žarko Obradović. Sirijski nacionalni savjet apelovao je da se učini sve kako bi se Homs i drugi gradovi u Siriji zaštitili od zverstava koje čini režim i još jednom zatražio od Ujedinjenih nacija da donese rezoluciju kojom bi se na Damask izvršio pritisak da okonča represiju. Visoki komesarijet Ujedinjenih nacija za izbjeglice saopštio je da su krize u Libiji, Sudanu i Somaliji tokom prošle godine primorale 800.000 ljudi da napuste svoje domove, što je najviše u posljednjih 11 godina. Afroamerikanac Rodney King, poznat po tome što je pre 20 godina u Los Angelesu bio žrtva bezrazložnog policijskog nasilja koje je bilo okidač za višednevne krvave nerede i proteste, pronađen je mrtav u svom bazenu. Policija saopštava da za sada ništa ne ukazuje na ubistvo. U selu Čokaku, 60 km od Budimpešte, otkrivena je bista regenta Mađarske od 1920. do 1944. godine i saveznika Adolfa Hitlera Mikloša Hortija. Njegova rehabilitacija u Mađarskoj počela je pre 10 godina, a ubrzana je u vreme desničarske vlade Viktora Orbana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se izborima u Grčkoj. Proevropska konzervativna Nova demokratija vodi posle prebrojanih 90% glasova sa poslaničkih izbora u Grčkoj, saopštila je Centralna izborna komisija, a statističari ukazuju da prebrojavanje preostalih glasova neće preokrenuti ni njenu pobedu, niti raspodelu poslaničkih mesta. Proglašavajući sinoć pobedu, lider Nove demokratije, Andonis Samaras, izjavio je da je narod glasao za ostanak Grčke u eurozoni i pozvao sve stranke koje prednjače na evropskom putu da se okupe u vladi nacionalnog spasa. Danas je grčki narod izrazio volju da ostane sastavni deo eurozone, poštujući obaveze zemlje i posticaj privrednog rasta. Ovo je pobeda za celu Evropu. Pozivam sve političke partije koje dele ove ciljeve da se udruže u formiranju nove, stabilne vlade. Uveravam da će sve žrtve koje je podneo grčki narod vratiti zemlju ka prosperitetu. Radit ćemo zajedno sa našim partnerima u Evropi da osiguramo politiku proširenja i rasta. Odlučni smo da uradimo ono što je potrebno i to ćemo uraditi brzo. Po zvaničnoj proceni proizilazi da će u Skupštini, koju čini 300 poslanika, Nova demokratija imati 130, Siriza 71, PASOK 33, Nezavisni Grci 20, Hris i Avgi 18, Demokratska levica 16 i KPG 12 mandata. Po Ustavu, predsjednik Republike sutra će vođi prvoplasirane stranke Andonisu Samarasu dati mandat da formira poslaničku većinu iz koje bi proizašla nova vlada, za što će on imati 3 dana. Rezultati pokazuju da će Nova demokratija zajedno sa PASOKom moći da formira većinu. Međutim, lider PASOKa Evangelos Vanizelos pozvao je na uspostavljanje vlade nacionalne odgovornosti, koja bi bila dovoljno stabilna da donosi teške odluke. Sutra moramo imati vladu sposobnu da osigura funkcionisanje države, privrede i društva, vladu koja će sa uspehom sprovoditi drugu fazu pregovora sa našim evropskim partnerima. Takva vlada je vlada nacionalne odgovornosti u kojoj će učestvovati Nova demokratija, Siriza, PASOK i Demokratska levica. Alexis Tsipras, vođa drugoplasirane Sirize koja je postigla upola bolji rezultat nego na prethodnim izborima, izjavio je da će ta koalicija ostati u opoziciji i nastaviti da se bori protiv mera štednje koje zahtevaju evropski poverioci Grčke i Međunarodni monetarni fond i protiv rasprodaje bogatstva zemlje, kako vidi zatraženu privatizaciju. Od ponedeljka nastavljamo našu borbu koja ima veru da budućnost ne pripada strahu, već nadi. Novi dan za Grčku je već osvanuo. Evropski zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država čestitali su grčkom narodu održavanje izbora u teškim vremenima i pozvali na brzo formiranje vlade i uz ostanak Grčke u eurozoni uz poštovanje obećanja o reformama, zašto su Sjedinjene Države u izjavi ponudile svoju pomoć. I Evropska unija najavljuje nastavak pomoći Grčkoj. Naveli su to u zajedničkom saopštenju predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy i predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso. Sada moramo da implementiramo program prilagođavanja i na tome možemo da postičemo rast, prosperitet i posao za grčki narod. Evropska unija je spremna da im pomogne u ostvarenju ovih ciljeva. Grčki analitičari kažu da će duboke razlike u odnosu prema zahtjevima poverilaca veoma otežati sastavljanje koalicione vlade. Zato ostaje da se vidi da li će Grčkom ponovo upravljati, kao do izbijanja političke krize novembra prošle godine do majskih izbora, velika koalicija koju bi činile dve tradicionalne rivalske do skora i najveće stranke, Nova demokratija i PASOK, a uz njih u toj koaliciji bila bi i Demokratska levica proizašla iz PASOKa. Analitičari i političari iz drugih stranaka ukazuju da bi to koalicija levog i desnog centra, što se u Grčkoj smatra teško spojivim, verovatno bila kratkog veka, te predviđaju nove izbore već na jesen. Koliko bi Siriza bila spremna na kompromise u slučaju formiranja vlade koju predlaže PASOK, pitali smo eksperta za Grčku i Jugoistočnu Evropu u Londonskoj školi ekonomije Vasilisa Monastiritosa.
Mislim da je u politici sve zamislivo. Smatram da je također i za Nemačku i za Europu bolje da se situacija u Grčkoj normalizuje, pa da u tom smislu niko nema apetit da Grčku vidi izvan eurozone, jer bi to bilo deo problema, a ne deo rešenja. Dakle, siguran sam da bi oni seli za isti sto i otvorili diskusiju. Pitanje je naravno da li bi uspeli da dođu do zajedničkog jezika, odnosno do dogovora o relaksaciji nekih uslova paketa štednje za pomoć i do formule o implementaciji glavnih aspekata memoranduma, što je Grčkoj nasušno potrebno kako bi postigla fiskalnu konsolidaciju i stimulisala rast.
Kaže u odgovoru na pitanje Branke Trivić, ekspert za Grčku i Jugoistočnu Evropu u Londonskoj školi ekonomije Vasilis Monastiriotis.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Konzervativna Nova demokratija pobedila na izborima u Grčkoj. Evropska unija najavila nastavak pomoći. Trijumf socijalista u Francuskoj. Kandidat muslimanske braće u prednosti na izborima u Egiptu. Dačić i Dinkić dogovorili saradnju i nastavak pregovora sa demokratama. Počinje polaganje male mature pred budućim srednjoškolcima test iz maternjeg jezika.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije govorimo o stanju srpske diplomatije, u opštem trendu štednje na ovom planu, problem u Srbiji, kako ćete čuti u prilogu Branke Mihajlović, nisu toliko troškovi koliko nekompetentnost. Ova grana političkog delovanja postala je uhljebljenje za partijske poslušnike, rođake, prijateljice, drugarice i drugove visokih zvaničnika.
Od vremena kada je Srbija otvarala svoja prva predstavništva u stranim zemljama kao novopriznata mlada država, prošlo je gotovo vek i po. Srbija je u svoje prve diplomate u rangu bivših predsjednika vlade i bivših ministara u Carigradu, Beču i Bukureštu u drugoj polovini 19. veka proširila svoju diplomatsku mrežu postavljanjem svojih predstavnika u Parizu, Londonu, Berlinu, Rimu, Petrogradu, Atini, Cetinju i Sofiji. Ako je za utehu, već na početku, diplomatsku službu su postavljani uz ljude od ugleda i oni koji su po sistemu rođačkih ili političkih veza bili darovani prestižnim poslovima u diplomatiji. Na to je ukazivao još pesnik Laza Kostić nakon kratke diplomatske službe u Petrogradu 1882. godine. Današnji pesnici diplomate uglavnom ćute po povratku u zemlju. Umjesto njih govori sindikat diplomata. Predsjednik tog sindikata, ambasador Zoran Popović, nedavno se obratio javnosti, između ostalog skrenuvši pažnju da se na diplomatska mesta sve manje dolazi konkursom, već korišćenjem diskrecionog prava.
Za ambasadore se postoje ljudi koji su struka koja, dakle, nemaju nikakve veze sa međunarodnim odnosima. Ima i stranih državljana, tako da se odvijao proces i on i dan danas traje permanentnog potiskivanja svega onoga što je karijerna diplomatija, što je profesija, što je struka, što su neki kriterijumi za obavljanje tih poslova u korist partijskih interesa, odnosno interesa i tura na pozicijama vlasti da mogu da na kraju pretvore i to naše ministarstvo u neku filijalu partijskog zapošljavanja.
Bivši ambasador Vatroslav Vekarić smatra da je važno što je sindikat izašao u javnost.
Slika današnje sastava srpske diplomatije je zaista obeshrabrujuća. Tu imamo more ljudi koji su angažovani po zaista nepoznatim kriterijumima. Tu imate svakakvih kadrova. Čak sam čuo da postoje neki koji nemaju čak i završenu visoku spremu, što je prosto nezamislivo.
Mediji su povremeno pisali na nivou skandala o nekim postavljenjima, bliskim prijateljicama i partijskim drugarima i drugaricama, pa i nekim damama koje su po liniji sentimentalnih veza sa najvišim zvaničicima kao dar dobijali ambasadorsko mesto. Skandal koji se vukao po novinama mjesecima je preskupa rezidencija u centru Pariza za ambasadorku pri UNESCO. Veliko je šarenilo među onima koji predstavljaju Srbiju u svetu i sve je manje diplomata od karijere. Njih polovina nisu ambasadori po profesiji. Simeon Pobulić, nekadašnji diplomata i član foruma za međunarodne odnose.
Sa raspadom Jugoslavije između 40 i 50 najstručnijih u ministarstvu koji su bili ambasadori, ministri, savjetnici, ali koji su bili stručnjaci, oni su dobili otkaz. Funkcionisanje ministarstva mora biti transparentno u smislu da ga kontroliše skupština, spoljnopolitički odbor. Čak za vreme SFRJ je to radio spoljnopolitički odbor. To sve ne postoji. Znači, institucionalno mi smo nedograđeni, razgrađeni pa nedograđeni. Kod nas partokracija je suviše moćna. Sa najgore, tu nema nikakve transparentnosti. Tu čak nema ni nekog elementarnog poštenja.
Uz takvu diplomatsku mrežu naravno idu i vrlo problematični spoljnopolitički potezi koji su svrstali Srbiju tamo gde joj nikako ne bi smelo biti mesto, kao što je svojevremeno glasanje o ljudskim pravima u Iranu ili pravo na povratak u Gruziju, afera sa neprisustvovanjem dodeli Nobelove nagrade za mir kineskom disidentu, o gafovima sa susedima da ne govorimo. Umjesto finog diplomatskog jezika koristi se zapaljiva prizemna politička retorika. Stručnjak za međunarodne odnose i bivši diplomata Vatroslav Vekarić.
Trenutno je kod nas se prosto tim diplomatskim mestima služe prosto kao neka moneta za podkusurivanje strankama, pobednicama na izborima, da i ne zadovolje apetite svojih kadrova. Koji put se radi o tome da se neko udomi, koji put da se skloni i tako dalje, ali motivi, oni koji bi trebali da budu pokretač imenovanja na ta važna mesta, nisu oni pravi. Na tim mestima budu najbolji kadrovi koji će na najbolji način predstavljati zemlju.
U vreme kada bogate zemlje smanjuju diplomatsku mrežu, vlada Srbije uvodi ekonomske diplomate. Njih 28, čiji učinak dve godine kasnije nikako ne opravdava ova skupa, novo otvorena radna mesta sa visokim platama od 2000 i nešto evra do 4600. Za njihove plate i stanove država Srbija godišnje troši više od 1,8 miliona evra. Pritom biografije ekonomskih diplomata su u najmanju ruku čudne. Polovina njih nema veze sa ekonomijom, među njima su pravnici, filolozi, inženjeri, filozofi, nastavnici, pa jedan sa iskustvom rada u Ministarstvu unutrašnjih poslova. U Srbiji je u toku konstituisanje nove vlade. Da li će ona posegnuti za generalnim spremanjem u diplomatiji, vidjet će se. Ako je suditi po dosadašnjem ministru inostranih poslova Vuku Jeremiću, koji je postao jednogodišnji predsedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, diplomatska mreža Srbije je veoma uspešna, ako je to kriterijum, a bojim se da jeste, jer je ministar svoje novo radno mesto razumeo kao mesto sa kojeg će predvoditi svet u narednih godinu dana.
Kogod imao dileme oko toga da li je naša spoljna politika u posljednjih nekoliko godina doprinela ili odmogla uspostavljanju dobrog ugleda Srbije u svetu, danas više oko toga nema razloga da bude zabrinut.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o ulozi političkog pozorišta na prostoru bivše Jugoslavije. Sagovornici Omera Karabega bili su reditelji koji se bave ovom vrstom teatra, Oliver Frljić iz Zagreba i Dino Mustafić iz Sarajeva.
Gospodine Frljiću, da li je cilj političkog pozorišta da na neki način gledaocu baci istinu u oči, da atakuje na njegovu svest?
Pa znate šta, jako teško je reći što je uopće istina, ali mislim da je jako dobro napadati one stvari oko kojih postoji bilo koja vrsta nametnutog ili nenametnutog društvenog konsenzusa. Ja zapravo u svaku sredinu u koju dođem pokušavam vidjeti što su stvari oko kojih postoji najširi društveni konsenzus i onda u svojim radovima problematizirati upravo te stvari. Činjenica da, pošto mi živimo u ovom postratnom vremenu gdje zapravo nije napravljeno dovoljno, barem govorimo o kazališnoj umjetnosti, dovoljno radova koji tematiziraju tu neku recentniju povijest. Ja mislim da je jako dobro baviti se onim što su na neki način stvari oko kojih u bilo kojoj zajednici postoji konsenzus. I naravno, ako se to problematizira, da to proizvodi određene reakcije koje mogu biti kao reakcije koje sam imao radeći u Bosni predstavu Pismo iz 1920. ili unazad par godina Bakhe u Splitu, gdje sam govorio o zločinima hrvatske strane u Domovinskom ratu nad pripadnicima srpske nacionalnosti, civilima, znači koji su ostali u tom Splitu, ili predstava Zoran Đinđić koja zapravo govori o samom atentatu na Đinđića, ali govori i onome što se događalo nakon tog atentata, gdje zapravo je sama Đinđićeva stranka stvorila sa SPS-om jednu vrstu nemoralne koalicije upravo s onima koji su stvorili atmosferu u kojoj je Đinđić mogao biti ubijen, i izvršici atentata na njega su računali na to da neće biti procesuirani. Dakle, uvijek pokušavam dovesti u pitanje te stvari oko kojih postoji neko najšire slaganje, i to je nekako logično onda očekivati i reakciju publike. Dakle, sve te predstave koje su rađene, one nisu računale na to da će dobiti bilo koju vrstu ovoga o čemu je Dino govorio, unisonog odobravanja ili negiranja, nego da će zapravo stvoriti jednu vrstu podijeljenosti unutar same publike, jer mislim da publika ne misli na isti način. Tamo ipak ima svake večeri 200 ili 300 ljudi u publici i svako od njih se na drugačiji način određuje prema onome što gleda.
Pa tako je u stvari, koliko ja znam, vaša predstava Zoran Đinđić u Beogradu u ateljeu 212 11 podelila publiku na premijeri, pola sale aplaudiralo, pola je čutke napustilo. U stvari ste vi zadovoljni kad dobijete taj rezultat?
Mene zapravo i najviše brinu one moje predstave gdje dobijem jednu vrstu slaganja publike, gdje ljudi na kraju aplaudiraju i dođu, čestitaju mi i onda svako od nas nastavlja svoj život kakav je bio prije toga. Pokušavam raditi predstave koje će se konfrontirati, kažem, sa nekom širom društvenom zajednicom i nekakvim uvjerenjima te zajednice. I u Beogradu se dogodilo upravo to, da je jedan dio gledatelja, to je bio jedan mali stampedo, tako su napustili dvoranu, a ostali su frenetično aplaudirali. I mislim da ta predstava pokazuje jednu podijeljenost koja postoji unutar srbijanskog društva po pitanju same teme Zoran Đinđić, ali i po pitanju puno šireg spektra društveno-političkih tema.
Gospodine Mustafiću, u kojoj meri političko pozorište može doprineti suočavanju sa svim onim užasima koji su se odigrali u jugoslovenskim ratovima?
Pa mislim da je tekako moguće, zato što smo svjedoci da su pojedine predstave, evo upravo kolege Frlića, kao što je na primjer Kukavičuk, pa i pomenuto pismo 1920, ili sjajna predstava Borota Šeparovića 1992-1995, zatim moje kolegice Selme Spahić i Pernelje, da ne nabrajam i ostale predstave, su se bavile i odnosom prema prošlosti i traganjem i uzroka i posljedica onoga što su ti ratovi, razaranja, nasilje i fenomen mržnje ostavili na generacije koje danas žive na tom prostoru. Mislim da su te predstave nama bile potrebne i značajne. One su otvorili prostor dijaloga, dijaloga na koje pozorište računa. Pozorište je par excellence socijalni mediji, mediji koji buhvata svijet u tom svom totalitetu i sigurno da svaki pojedinac, gledalac koji tu dolazi, dolazi sa određenom količinom informacija, nekada često zacementiranim predrasudama ili stereotipima, koje upravo takve predstave razbijaju, oslikavaju na jedan drugi način. Mi još uvijek živimo u vremenu koje je preddemokratsko i zato to je pozorište za mene jedan veliki prostor osvajanja slobode. Slobode u mišljenju, slobode u stavu, slobode koja je bila svih ovih proteklih decenija, unazad dvije decenije, što zbog rata, što zbog totalitarnih režima, ideologija, sasvim sigurno suspendovana.
Slušali ste insert iz Mosta Omera Karabega, čiji su sagovornici bili dvojica reditelja, Oliver Frljić iz Zagreba i Dino Mustafić iz Sarajeva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Konzervativna Nova demokratija pobedila na izborima u Grčkoj i Evropska unija najavila nastavak pomoći. Triumf socijalista u Francuskoj. Kandidat muslimanske braće u prednosti na izborima u Egiptu. Dačić i Dinkić dogovorili saradnju i nastavak pregovora sa demokratama. Počinje polaganje male mature pred budućim srednjoškolcima, test iz maternjeg jezika. Do kraja dana bit će sunčano, temperature do 34 stepena. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.